Реактивно. Реактивно. Събитието от седмицата в нашите въпроси и вашите отговори. Реактивно. Не бъди само зрител на събитията. Влез в играта. Влез в играта.
Успяхте ли да забравите, че е имало референдум миналата неделя? Аз почти успях. Понеделник беше ден на оставки, един министър, един шеф на агенция и шеф на научен фонд се разделиха с постовете си. Докато пощади директора на ВМЗ Сопот, макар и с последно предупреждение, премиерът Борисов сключи мир пред камерите с Даниела. Жената прочула се с Лука, армаган за министър-председателя и най-вече с златните си пръстени. Вторник мина под знака на стрелбата по Златомир Иванов беретата, а в сряда с известно объркване научихме кой е новия министър на образованието. Шегата, че мумиите са заменени от мирния атом, тръгна заради това, че на мястото на египтолога професор Сергей Игнатов в министерското кресло с ресор образование седна машинният инженер академик Стефан Воденичаров, който освен като шеф на БАН тези дни беше по-известен като председател на Червения инициативен комитет в защита на Белене. Колко академично ще я караме в образованието и науката в идните 5-6 месеца е друг въпрос. Добре, че външният ни министър с известна дипломатичност каза вчера на британците, че кампанията на острова срещу българи и румънци минава границата. Добре, че ден по-рано в наш ефир и посланникът ни в Лондон също репликира на властите там и ги предупреди, че нямат право да ограничават правата на сънародниците ни. Иначе на фона на поканите да им мием туалетните, ситуацията щеше да прилича в края на тази седмица на старата приказка, че те там ни плюят, а ние мислим, че дъщвали. Макар и с закъснение реагираха държавните ни мъже по темата, за което ги призова и в отворено писмо наш сънародник емигрант на острова. През това време румънците пак излязоха крачка напред в реакцията си. Помните как преди време спряха холандските ларета, когато Холандия ни се опъна за Шенген. А сега канят британци в страната с рекламна кампания, в която казват: елате в Румъния, бирата е по-евтина, жените ни са по-секси и никога не сме снимали Хари Гол. Може би е време и ние с английски хумор или с нашенски да им обясним, че имаме евтина водка на Слънчев бряг, евтини къщи на село или просто да им пратим някой друг репортаж на щастливо пребиваващи в България с пенсиите си техни сънародници. За британските политици няма да говоря, защото докато някои държави дават луди пари, за да се рекламират по света, тази ще е първата пръснала лири, за да се изкара по-мрачна, по-дъждовна и по-негостоприемна, отколкото е. И всичко това, за да реши май по-скоро вътрешните си проблеми. На Трифон Зарезан, честито на зарязващите българи, вие сте с Реактивно, аз съм Йовка Йовчева, Боян Кукудов е тон режисьор, Теодора Симова е редактор на предаването, тя ще ви посреща на ефирния ни телефон, където, както всеки петък, ви очакваме с отговори и коментари на въпросите от отиващата си делова седмица. След секунди ще ви представя и госта ни днес.
Реактивно, реактивно. Да не бъдем само зрители на събитията.
Иво Христов, колегата Иво Христов е гост в Реактивно днес. За част от редовните ни слушатели няма нужда той да бъде представен, защото до не отдавна беше сред честите гости в голямото жури на Пролет и Нина, петъчното жури. Обаче пък да си кажем, сега той има екранни прояви в БНТ и предаването Малки истории, пише все още активно, един от основните членове на екипа на списание Европео. Здравей, Иво!
Добър ден и благодаря за поканата.
Как ти се вижда тази наша ефирна, как да кажа, социология, която се опитваме да правим? Не знам доколко си успял да слушаш предишни наши издания.
За жалост, в петък не съм. Така. Но чувам само добри отзиви. Собствената ми съпруга не отдавна беше гост, Галя Горанова, и каза, че аудиторията е високо компетентна и благонамерена, което не е така в всички радиа.
А помнят ли българите, имат ли нужда от припомнене, дори на събитията от последните 5 дни, твоето усещане? Или ние медиите помагаме за това да ги карваме от тема в тема,
от истерия в истерия. Факт е, че едно събитие гони друго, в този смисъл винаги добре да се припомнят. Дали българите помнят, по някой път са много злопаметни и не успяват да надмогнат гордостта си или минали обиди, от които ги делят десетилетия, включително и политически предубеждения. Виждам, някои са със срок на годност над 23 години със сигурност, все още влияят върху избора. Ако стане дума за Козлодуй, ще се върна, и за Белене, ще се върна на темата. Иначе са като всеки друг гражданин, малко по-политизирани, може би, отколкото средния европеец.
Сам каза Козлодуй и заобщо ядрената тема, която ни вълнуваше. Къде толкова активно, къде май не успя и да намери истинския си дебат и прочит в рамките на тази информационна кампания за референдума. Ти какво видя като основен извод от опита ни да направим първа стъпка в пряката демокрация, но според мнозина фалстарт?
Опита не беше успешен, но въпреки това трябва да се приветства, тъй като пряката демокрация не бива да се погребва поради неуспеха на опита. Той бе опорочен от една страна от обтекаемия въпрос, на второ място от много високия праг на валидност, който отнапред компрометира самата идея за референдума, знайно беше, че ще бъде невалиден. Що се отнася до въпроса, той постави в конфуз всички онези, които гласуваха против и всички онези, които гласуваха за също. Защо? Мнозина, които гласуваха против или пък се въздържаха с идеята, че така помпат прага на невалидност, всички те бяха излъгани поради това, че получиха за на другия ден, буквално часове след това. Стана ясно, че този референдум погребва Белене, но отваря пътя към Козлодуй. Тоест, в пакет с атомната енергетика, от която някои изпитваха екологични опасения, други бяха се поддали на истерията за цената и прочие.
Цената много, да.
Те ще получат отново същите опасности, ако те са ги плашили, и малко по-висока цена, защото вече погребаха 2 милиарда в Белене, които са завинаги погребани, а те първа ще излеят още толкова за площадка в Козлодуй и ще платят наново реактора, защото ако някой си мисли, че там ще бъде преместен руският реактор от Белене, дълбоко се лъже. Идеята е тъкмо тази, да се премете пътя, както в кърлинга, да се оформи пътечката за реактора на Уестингхаус.
А успяха ли всички тези събития от тази наситена новинарска седмица да избутат референдума така настрани като резултат, като...
Те не бяха кой знае колко гръмки. Ако говорим за...
Промени правителствени...
Да, но все пак референдум е национално събитие по стратегически въпрос, който се дъвче от 10 на години. В този смисъл, поне в моето съзнание, не може да бъде засенчен от злободневието, което спомена. Но за
началата на вестниците успя да измести.
Със сигурност. Всяко чудо за 3 дни, разбира се.
Ами да видим какво вълнува слушателите ни тази седмица и дали онова, което ние сме подготвили като въпроси към тях, представлява най-интересното от седмицата или поне най-вкусното за коментар. Както винаги, слушателите ни са активни. Колеги, да преминем към първи въпрос.
Реактивно. Първи въпрос.
984-983-02. Това е ефирния ни телефон, на който очакваме вашите отговори и коментари. А първият въпрос в предаването ни днес е: колко струва за сега примирието между властта и златните пръстени, станали символ на протестиращите в ВМЗ Сопот? Тази цена, това примирие, т.е. има една цена в формата на финансово изражение потушило протестите, първо, и второ, едни предстоящи мерки, които ще залегнат, ще засегнат, т.е. част от състава на работещите във ВМЗ Сопот.
Не знам, взема ли отношение по тази тема или очакваме
слушател? Без да отговаряш, можем да прокоментираме нещо, но не директно с отговора, защото чакаме някой, все пак, ако се изкуши, да.
Аз сравних репортажа в телевизионните предавания под различни ракурси. Имаше репортажи от ВМЗ Сопот, от срещата на Даниела и премиера, и снимката, която се появи в пресата. Репортажите показват една работничка, която по никакъв начин не е фамилиарничи с премиера. Той казва мир, тя казва мир. Той два пъти се опитва да склони главата и на своето рамо. Първи път тя се дърпа, втория път не устоява на неговите бодигардски навици. Но пресата улавя тък момента, в който главата е склонена на гърдите на премиера и създава съвършено порочно впечатление на цар-батюшка, който е обграден от своите благодарни поданици. Нищо такова не виждаме в репортажите на телевизията. Погледнете ги, това е изваждане на снимка от контекст.
Да видим какво мислят слушателите ни по темата. Здравейте!
Здравейте! По темата Сопот, нали така?
Да, само спрете така радиото до вас, моля, още ни чувате чудесно в телефона си.
Да, 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 нямам, намалил съм го. Значи, точно преди две седмици мисля, че обявиха, че в Чехия държавния военен завод, както нашия Сопот, фалира.
Да.
Просто не може в тази сфера държавен военен завод да функционира, защото трябва да се конкурира с начастен принцип, с обществени поръчки, нали? Това е ясно на всички. И явно, че след като частния завод с 700 души работници функционира и прави по-голям годишен оборот, трябва да се свият, да се оптимизират хората. Това е единственото, което мога да кажа, а другото е пикантерия.
Тоест, мислите, че няма да се спре с тези 600 души планирани съкращения?
Естествено, че не трябва да се спира. Трябва да бъде на конкурентни цени, примерно снаряди, патрони и автомати, а това става само с оптимизиране. Да го купи някой, да даде пари, да вкара нови роботизирани машини с по-малко хора.
Разбира.
А защо мислите, че този сценарий ще се сбъдне? А това е оптимистичният сценарий. Вие сте наблюдавал много приватизации в България, включително на Горубсо Мадан, на Кремиковци, на Химко Враца. Да сте видял някъде частния инвеститор да е сторил това, което вие казвате? Всички тези предприятия вече са затворени.
Ама вижте сега, не е и така да ви кажа, защото...
Не, това е така. Смисъл, за тези три завода няма смисъл да коментираме, тъй като това са факти.
Абе, Ивчо, частните заводи не са губещи никъде в света.
Благодаря. Не е така. Разбрах. А частните заводи никъде не са губещи в света, така ли казвате вие?
Естествено.
Вие имате странни понятия за икономика. Странни понятия. Значи, ако някои частни заводи някъде по света не са губещи, то е тъкмо защото държавни заводи като нашите биват затваряни по този начин.
Да чуем обаче...
Да се отвори пазар.
Любопитен дебат се заформи между първия ни слушател, но ни чакат и други слушатели на линия. Здравейте.
Здравейте. Поздравявам колегата ми, с което се изказа преди малко. Според вас четвърт век на половината на заплатите и на Запада, кога ще стигнем и въобще безработицата, кога ще намалее и истинската безработица. Благодаря.
Благодарим ви и вие. Има още един слушател на линия, да чуем и него. Здравейте.
Ало, здравейте.
Добър ден.
Аз съм.
Вие сте в ефир.
Да, поздрави към вашия гост.
Благодарим.
В предното предаване слушах неговата съпруга и се радвам, че има такава интелигентна жена за съпруга.
Благодаря и аз се радвам.
Преди две седмици беше, но да не излезе семейно, давайте.
Така, по повод вашия въпрос за Сопот. Вижте, на това, което показаха по телевизия, това не е никаква...
Не е ли примирие?
Информация, напротив, това е върха на демагогията, върха на цинизма от управляващия Борисов в България. Така наречения управляващ. А относно ефективността на нашите заводи, същия този Борисов и компания изпълняват строго поръчките за ръките на нашите затокеански приятели да намалят по всякакъв начин възможността за конкуренция на израелски и други въоръжени заводи. И това съвсем не е прав човек, че сам предният слушател, че само частните заводи печели. Напротив, при една добра, една насочена, стимулираща политика на нашето производство, ще имаме не само добри въоръжени заводи, ами добре функциониращи и на печалба, но ще имаме и добра енергетика, ще имаме земеделското земеделие и животновътство и така нататък. А не да гледаме оня шут най-дълно да обикали от телевизия на телевизия, като лото Яни да не говори глупости.
Разбрах ви тезата, благодаря. Още слушатели чакат на линия по тази тема. Здравейте.
Здраво.
Добър ден. Смятате ли, че дълго ще трае примирието между протестиращите и властта?
Здраво.
Да, в ефир сте.
Искам да взема отношение точно по това, което говорихте. Едно време бях войник в Самоков и там ни показаха две дъскорезници, които едната частна,
а другата държавна.
А другата държавна, губеща. И събират просто да кажат какво, що, как става това. И шефа на частната дъскорезница казва: добре, вие имате ли си директор? Имаме си. Имате ли си счетоводител? Имаме си. Имате ли си ТРЗ? Имаме си. Еми, как ще имате пари вие, като всичко това в моята фирма съм аз? Значи не може 3000 души да работят, да ходят на работа, да няма продукт на среща.
Разбрах тезата ви, да.
Да имаме заплати, да искаме да имаме привилегии, да искаме... Трябва вътре всеко едно предприятие да си бръкне в кухнята.
Да си подреди, да си оптимизира така наречената модерна дума за съкращения.
Значи, аз съм го казал, и мене, и жена ми не съкратиха от едно предприятие в един и същи ден, против всякакъв вид закони. Навънка мъчихме се, борихме се насам, натам, нежащи се справяме. Не може да искаш ти, край ще излезем и ние ще дойме на жълтите павета с рейсовете. Кой ви ги плаща тия рейсове?
Разбрах тезата ви, въпреки че очевидно и вие сте пострадал от съкращение, и то двама души от семейството, не сте склонен да се правят някакви големи компромиси с броя работещи във ВМЗ Сопот. Наистина последен слушател по темата. Здравейте.
Здравейте, аз съм.
Да.
Значи, никой до момента не казва и никой не коментира дали това предприятие е печелившо, дали продукта му се търси. Единствените хора, които излязоха и казваха по тази тема, бяха от синдикатите в завода. Дали са популистки техните изказвания или са експерти, това никой не може да каже. Нали? Може да кажат, може би, някой човек.
Тоест, според вас, публиката не знае какво реално се случва и за това?
Да, идеята... И излезе там човека от синдикатите, много добре се изказа и каза: нашия завод с нашата щампа се търси пред всички останали частни заводчета. След като се търси продукта, и също така този човек каза, явно доста време беше в предприятието, и каза: тези дългове, които се говорят, 150 милиона са тези заводи, които бяха около нас, които бяха дадени от предишните управници и които бяха продадени без дългове, дълговите бяха прехвърлени на основното предприятие.
Разбрах ви. Очевидно внимателно следите онова, което се говори по темата.
Да, и те казаха, че това, и те казаха, че на нас ни трябва в момента 5 милиона. Ето, Борисов им даде 5 милиона. Или там 4.
4 за заплати, да.
Да. Даде им ги. Сега всичко е изчистено. Айде сега да видим дали този Стоенчев, мисля, че се казваше управителя.
Директора, да.
Човекът ще е менеджер, да може това предприятие да го изправи, и ако остават дългови, да останат тези 150 милиона дългови, които действително трябва да се направи някакъв план, нещо да се измисли.
Разбрах ви, разумна идея
добър,
за план за
действие. Трябва менеджер, който да каже, да влезе и да каже, преди малко някой каза за администрацията, ами някой излязал ли е, казал ли е, колко от тези там 3200 човека са администрация, колко от тези 3200 човека са веди, кое си производство, защото съм сигурен, че ако трябва да се съкръщава някъде, първо трябва да се почне от администрацията и трябва да се отиде към някой производство, което наистина
е губещо. Разбрах ви. Благодаря, че бяхте много активен и обстоятелствен, но пък смислен, така и с наблюдение, коментар направи този последен също слушател по тази тема. Смяташ ли, че тази жена, която, независимо как са е хванали рекурсите на камерите и на фотоапаратите, ще посмее отново да протестира, ако остане без заплата след 2-3 месеца? Дай Боже.
Това не мога да гадая. Това, което мога да кажа, е, че социалният мир ще бъде съхранен със сигурност до изборите, и това е цената на тази зрелищна намеса на Борисов, който носи парите, както винаги, и се помирява с роптаещия персонал. На второ място, излишно е да предъвкваме аксиоми, това, което направиха някои слушатели, да се убеждаваме, че частника е по-стриктен менеджер, отколкото държавата. Това е така, разбира се. Което съвсем не значи, че всяко държавно предприятие е обречено на загуба, или че частникът не фалира, както спомена дори един слушател. Частници фалират с милиони в цял свят на вълни, а в последните години неудържимо. Знаеш, след период на криза.
За качествен менеджмент и така гъвкав подход в тези трудни времена.
В оръжейната индустрия Много важна е политическата позиция на държавата, тъй като това не са сделки като тези с Зеленчук. И тъкмо тези политически...
Това е със специален надзор, да.
Да, тези политически позиции и международни позиции България загуби. Да не забравяме, че в период на изключителна нестабилност и войни, дори включително в близки региони, едно оръжейно предприятие няма как да е губещо в такова положение. Друг е въпросът кой го източва и с каква идея. Така се отварят пазари за неговите конкуренти. Що се отнася до държавата като собственик и до частника като собственик, ще напомня на слушателите, че втори, трети и четвърти износител на оръжие света са държави, съответно Русия, Китай, Индия, които имат изцяло държавна собственост върху оръжейната си индустрия. В този смисъл въобще са несъстоятелни аргументи, които чухме. Това е част от чалгата на прехода. Добрия частник, лоша държава и така нататък.
Или обратно. Втори въпрос в реактивно, бързам да преминем към него. Надявам се слушатели да бъдат също така активни, както и по първата тема. А въпросът е следният. Какво е по-здравословно за хората с присъди на първа инстанция? Оказа се тази седмица едно събитие, което постресна някои от столичани в централната част на София, и то по-конкретно пред съдебната палата. Това събитие провокира едни препоръки, че е по-здравословно за хората с присъди на първа инстанция да бъдат някъде. Имаме вече слушател, може би с верен отговор. Добър ден, здравейте!
Ало!
В ефир сте!
В ефир?
Да.
То отговора да го казвам, ли? То от 20 години са... Не от 20, ама от 2001-2002. Те това се казва. Да се стоят на топо, ние ще ги пазим.
Тези с присъдата на първа инстанция.
Да, бе, да. Най-здравословно ще е за държавата, знаете ли кое?
Кое?
Еми, една, той е празен човек, дед ги говори тия думи, да се зачерпне тотално, защото просто...
Дайте по същество, без агресия в ефир.
Да.
Според вас убийство или нещо друго целеше тази стрелба?
Еми, какво?
Ми, не знам.
Три куршума в тялото.
Сплашване, нагнетяване на напрежението.
Еми, сигурно са играли, не се сърди човече, там са разбрали.
С кой?
Еми, с този деца играли, другия е нещо зъпно има, за това сигурно, деда знам.
Благодаря ви. Духовито подходихте по темата. Още един слушател имаме. Здравейте.
Здравейте. Ами, започвам да се убеждавам, че организираната престъпност, дали се нарича мафия или само организирана, има много по-строги правила, отколкото че, което и да е правосъдие. И се замислям, че такова прекрасно самоизчистване, както се случва в природата, нашето българско правосъдие не можеше да осигури. Защото ако започнем от първите убийства в началото на 90-те години, до сега всичко е свързано с преразпределяне, и че нямаше държава и нямаше съд, който можеше да осъди Костю Самоковеца, Златко Баретата, Илия Павлов. Това щяха да са едни скъпи, луксозни затворници. Те нямаше да са затворници, защото щяха да изкарат под домашен арест и това време, в мига, в който дойде присъдата, да им се приспадна тези години. Така че до някъде е здравословно това, което се случва.
Вас страх ли ви е, ако сте от София, т.е. вие сте редовен наш слушател, мисля, ако не се лъжа, трябва ли да ни е страх, като минаваме покрай съдебната палата?
Ами... Ако трябва да свържа така наречените двата опита за атентат срещу Ахмед Доган и Златко Баретата, защото те някакси в кратко време се случиха, единият законотворец, другия пък на улицата законотворец, и двамата се въдворяват като законотворци и раздават, нали, единият е облечен във власт, другият е облечен в друга власт на улицата обаче. Всъщност, благодарение на тези хора, в момента има закони, които позволяват това да се случи. И всъщност, тези закони, които те поискаха, и тези правила, в момента тези правила ги убиват.
Да.
Това е отговора. Това, което си посяхме, това ще женем. И това, според мен, трябва да е една голяма червена лампа, която да светне в българските политици. Да не станат и те на мушката след време.
Благодаря ви много. Още един слушател с мнение. Здравейте. Чуваме ли се? В ефир сте. Здравейте. Ако ни чувате, добър ден. Може би не е имал достатъчно търпение този слушател.
Ало.
А, здравейте.
Здравейте. Случай пред Съдната палата, според мен, е един сценарий целия. Това не е за цяло убийство, според мен, на въпросното лице, така наречения баретата. Но този сценарий се пише много отдавна. Той и неговото изпълнение, преди малко един слушател спомена там, една дама по-точно, че бе отстрелване от андърграунда фигури. А този сценарий е написан, според мен...
От кой?
Ами, за съжаление...
От кой и срещу кого?
Сега ще ви кажа. Имам строена на така мнение за това и мога да ви дам доказателство. Това са всички тези зловещи величия на държавна сигурност по времето на Живков. Ние получихме от 3 години най-уродливото копие на живковизма, тоталитаризма и техните издънки 3-4.
Виждате на места на бившата държавна сигурност във всичко това, което се случва.
Абсолютно. Това са техни слуги, техни маши. Те държаха в страх и подчинение на улиците и кварталите на София, тези бурчета, бухшорчета и така нататък. А сега, когато вече се свършиха работата, започва да ги изчисти за друг. А тук има и малко приятелски огън срещу дискредитиране, вече достатъчно много премиер Борисов от неговите зложелатели, всъщност партийни приятели.
Приятелски огън, благодаря ви за това мнение. Последен слушател по темата. Здравейте.
Здравейте. В момента има пренареждане на политическия пъзел. Просто създава се една от последните партии, така разчистване на сметки преди изборите и оформяне на новото мнозинство. Най-вероятно с БСП и части от ГЕРБ. Това е стратегическият сценарий, разпадането на ГЕРБ малко преди изборите.
Тоест подземния свят. Подземния свят се намесва върху.
Подземния свят не се занимава точно сега с вашето радио, но вие ме предизвикахте днес да ви се обадя.
Не, интересен така любопитен сценарий, но явно се приплита някаква връзка тук, много интересно. Чухме един женски глас, се намеси в разговора на този наш слушател. Ти нещо общо и го виждаш ли между двете стрелби? Доган 10 дни по-рано.
Трудно ми да кажа, едва ли има общ сценарист за двете. Аз лично, без да разполагам с доказателства, мисля, че опита за атентат срещу Доган не беше солова акция на дестабилизиран младеж, както бързо ни бе натрапено като основна версия. Твърде театрално беше организиран. Първо, не е лесно да сполучи такъв опит. Предвид охраната на Доган, всички знаем, той се движи с 10 гавази, тези, които са го виждали отблизо.
10 не, ама 3-4.
Винаги има хора около него. На второ място, избора на газовия пистолет показва, че поръчителя се е презастраховал, за да не стане гаф. На трето място, избора на момента, а именно Националната конференция на ДПС, издава очевидно желание да се получи обществен стрес. Тъй, че не знам кой стои зад този опит, но съм склонен да мисля, че има такъв човек. Не вярвам това да е солова акция на човек, който иска да се прочуе. А въобще не съм вежда в криминалните дела и мисля, че никой репортер не успя да издигне валидна версия относно стрелбата с Златко Баретът.
Ай, много бяха версиите, 20 на брой за първи път. Не знам доколко ги стесниха.
Той е от типа хора, които мнозина биха желали да видят мъртви. В този смисъл, всяка версия има основания. И конкуренти, и поръчители, и далечни задкулисни играчи, тъй като...
Ето, намеси се в коментарите на слушателите и политиката, всичко това, което се случва. Пренареждане
да, политиката
на политическия
не е чужда
пъзъл.
На търговията с дрога, разбира се.
Добре, преминаваме към следващ въпрос, който може би само ще започнем преди рекламите, ще довършим след тях. В коем така с чувство за хумор се надявам да подходим към следващия въпрос, поне в формата на неговото задаване така сме подходили, иначе той си засяга сериозни теми, които доведоха до тази новина през седмицата. А въпросът е следния: в кое министерство мумиите бяха заменени от мирния атом? Метафорично така подходихме в опита да ви провокираме. Имаше промяна в едно от министерствата. Все още тя не е факт, тъй като предстои правителствената промяна да мине през Народното събрание и там да бъде освободен стария министър, да бъде изгласуван новия министър. Но в това министерство случи една промяна няколко месеца преди изборите. Вече имаме слушател, може би зверен отговор. Добър ден, здравейте.
Добър ден. Аз мисля, че премиера Борисов много се забави с тази смяна в Министерство на просветата. Този човек, който той по знайни пътища, всички знаеме кой стои зад неговото назначение, се забави, тъй като неговите първи действия бяха, тъй като той не е професор и сега никой не бива да го нарича професор, беше да промени държавната структура така, не че ВАК беше идеална, но не я замени с нещо, което да спре тази девалвация на научните звания и може би месец след като стана министър, вече беше обявен за...
Говорите
професор
за смяната на Сергей Игнатов, тъй като не ни отговорихте директно на въпроса. А заигравката нашата с въпроса беше, присъстваше и мирния атом вътре. Странно ли ви се... Странно ли ви се видя?
Един увод, за да кажа, да, че този човек никога не би не трябвало да бъде споменаван като професор, както и мнозина други, даже някои телевизионни, не знам си какви, те не са професори, тъй като не са нормално избрани. Те нямат качествата да бъдат професор, тъй като той идва от Нов български университет за села България, това е едно търговско дружество.
Говорим за...
Замяната, ще ви кажа. Да. Замяната, този е уважаван академик, но аз мисля, че този човек не познава преподавателската работа, висшето образование. И тук премиера, просто знаеки, че става въпрос за 4-5 месеца и нищо не може да стави, сложи една авторитетна личност, която мисля, че за тези 4-5 месеца почти нищо няма да може да направи.
Благодаря ви, чака ни още един слушател на линия. Здравейте, странно ли ви се видя това, което беше направено като ход от премиера?
Добър ден.
Добър ден.
Били ми се стори странно? Не, защото този скандал в фонд научни изследвания действително беше на път да взриви нещата. Не, че науката е прокопсала, прощавайте за израза, но и то не е прокопсала именно поради липса на грижа от държавата, защото това, което ние можем да произвеждаме без предприятия, без съкращения, без неплащане на заплати, това е наука. А точно там не се обръща внимание. И може би хора на премиера беше малко да го потуши, да го заглуши този скандал. Затова сложи и председателя на БАН там.
Не ви ли изненада обаче, че академик Воденичаров беше председател на инициативния комитет за защита на Белене? Все пак този инициативен комитет и левицата успяха да предизвикат този референдум. Изведнъж той става министър.
Не, това пак е един компромисен вариант. Един компромисен вариант, т.е. ето, слагам човек, който на практика водеше кампания срещу това, което аз искам, защото той официално каза да се гласува с нея, имам предвид премиера.
Три пъти не,
да. И сега слагам един човек, който е авторитетен за всички, защото никой не може да му спори авторитета. Слагам един човек авторитетен за всички, който е един вид, един малък компромис. Ето, вие го дигнахте срещу мен, обаче аз уважавам това, което той направи.
Благодаря ви за този коментар.
Реактивно, реактивно. Да не бъдем само зрители на събитията.
Продължаваме разговора с вас, нашите слушатели, в реактивно за важните или поне любопитни събития от седмицата, които ни заинтригуваха и за които ние ви питаме. Иво Христов е наш гост, за онези от вас, които сега стават част от нашата компания като слушатели. Виждаш ли в това назначение на новия министър някакъв опит за мост между ГЕРБ и БСП? Или твърде далече трябва да се развихри така политическата мисъл, за да...
Аз не мисля, че това е опит за мост между ГЕРБ и БСП, макар че между определени кръгове в БСП и ръководството на ГЕРБ има топла връзка. Не е тайна, че премиера Борисов общува често с господин Румен Петков, да речем, и с други хора от БСП. Но не това е целта на назначението на академик Воденичаров. Очевидно това е чисто политически ход с цел да се угаси пожара, който тлее.
Апел за помирение и там.
Да, между научната общност и конкретно министър Игнатов, който беше изключително брутален в отношението си към сякаш отмъстителен, поради причините, които изтъкна един от слушателите, към титулованата научна общност в България. Да не забравяме, че той е професор в МБУ, което мнозина не признават.
Да, още един слушател обаче явно е бил провокиран от нашия въпрос, за това да го чуем. Здравейте!
Здравейте! Провокираме, разбира се, темата за образованието. За българското общество трябва да е жизнено важно, защото касае всички нас. Смяната беше, меко казано, безкрайно нужна. Жалко, че премиера толкова късно. Не знам защо прикриваха. Всички знаеха, тази проверка беше извършена много отдавна. Дори самата Валя Ахчиева по едно предаване нещо брутално извади. Всичко там, което се е случило днес, вестниците, секретарки на новото време разпределяли. Вие виждате ли докъде е сведено нивото в българската наука? Та то е по-зле, отколкото в нов български университет. Какво искаме от тук, защото аз говоря от името на български учен, от министър Воденичаров, времето е безкрайно малко. Хайде, като се е нагърбил с този проблем, наречен българска наука, да го доведе до край. Не е важно да махнеш един министър с тримата му подопечни слуги. Важното е всичко това да отиде в прокуратурата. Кога най-после ще имаме осъден министър за действие и бездействие?
Прокуратурата...
А този министър си позволи нещо повече. Брутално лъжеше. Страхотен лъжец. Дали египтологията ги подвежда или пък в египтологията това не е осъдимо, не мога да си представя. Но такъв смешен играч българското образование, съжалявам, че ще употребя такива думи, никога не е имало. Аз бях на парламентарната комисия за изслушването по проблема. Министъра заедно с Христо Петров, меко казано, се държаха нагло. Христо Петров...
Въпросът е какво обаче може да се направи наистина в полезното време до края на мандата и дали трябва прекалено много да се надяваме на реакцията на прокуратурата, в която, между другото, както и ние сме съобщавали в наш ефир, има и внесен сигнал с конкретни нарушения по НК от група учени, за който сигнал съобщихме, но се знае, че...
Най-малкото е поне да върне конкурса. Поне това за 4 месеца, просто да бъде отменен този конкурс и за да покаже, че има поне малко справедливост, защото тази справедливост е нужна на българските учени. Тези български учени не я ли получат, до година ще си тръгнат и кои остават в България. На мен ми писна да виждам гърбовете на умните хора в България и остават само тапанарите. Извиняйте, че ще го кажа.
Благодаря ви за този коментар. Да бъде върнат конкурса, казва последната ни слушателка, ама парите трудно ще бъдат върнати, защото се оказа, че повече те са раздадени, но малка част от учените държат сметката парите си в очакване наистина този конкурс да бъде анулиран.
Аз се солидаризирам напълно с слушателката, но действително това очакване е по-скоро нереалистично. Едва ли ще бъде върнат конкурс. Да оставим на страна, че бюджета за 2013 е гласуван и този министър просто ще изпълнява бюджета такъв, какъвто е заложен от неговия предшественик. Покрай останалото да споменем, че министър Игнатов, освен с научната общност, се забърка и в скандал с частните училища. Той беше основен застъпник за държавно финансиране на частните училища.
Помниме този един случай. Имат основания до някъде и родителите пък на деца в тези училища да смятат, че техните деца са лишени от това, което се полага за всяко българско дете като държавна издръжка за обучението им. Това е обаче друга тема, ако отворим. Ще сложим много скоби на този разговор. И понеже остава съвсем малко време, ще опитам да задам един въпрос, ако той успее да изкуши бързо така някой от нашите слушатели. А въпросът е следния. Каква прогноза за времето обещават британците на българите след края на тази година? Дългосрочна прогноза за времето ни беше обещана. Толкова напред синоптиците не познават обикновено времето. след края на 2013, но пък тази прогноза разбуни духовете на острова. Сред нашите сънародници имаше и реакции на емигранти. В наш ефир по форумите имаме слушател. Здравейте!
Добър ден!
Добър ден!
Еми, вероятно може и да познаете и птиците, защото сега има прекрасно слънце, там е малко облачно, но всички, които отиват там, бих ги посъветвал да си взимат чедъри от България. Мисля, че и вашия събеседник е чак в Англия не е стоял много, но в някои други западни държави, тъй че няма нищо лошо. Всеки си говори, си има политика и си има възможности. Искам да почетем жертвите от комунизма, също и от фашизма днеска, въпреки че е само от комунизма. И да са живи и здрави всички българи по-спокойно. Света няма да свърши нито с референдума, нито с...
Нито дори след края на 2013, когато ще можем да се трудим свободно на пазара във Великобритания. Благодаря ви. Още един слушател е на линия. Здравейте.
Добър ден.
Добър ден.
Искам да взема отношение върху всички въпроси, които задавам.
О, всички. Много време ще отнеме, ако ви вълнува казуса с британците и тяхното време, което готвят за българите.
Ами, британците и те са в Европейския съюз до тогава, докато имат интерес. Според мен, те ще продължават дълго време да имат интерес в Европейския съюз, така че това, което сте...
Имат ли основания да се страхуват от нас, българите?
Не. Не смятам, че имат някакво основание да се страхуват от нас, но се страхуват на себе си и за своите доходи. И аз не разбирам защо толкова хора се обидиха в България, след като това, което беше казано, беше вярно. Крайна сметка, тези доходи са реалните в България и пенсии и доходи на населението, така че...
Говорите за този политик,
да,
който
този...
разбуни духовете.
Да,
Найджел
Фарадж. Някои го наричат лобист, други с други имена, но според мен той каза истината и няма за какво се обиждаме. Трябва да се направим сами собствената държава по-постериваща и повече по-силна.
Благодаря ви. Наистина съжалявам, че не можахте по целия конспект да се изкажете, но мисля, че имаме още един слушател на линия. Някой звъни, дават ми знак сега, може би иска да добави още нещо по темата. Е, ми е любопитно. Добър ден, здравейте. В ефир сте.
Ало?
Да.
Добър ден.
Добър ден.
Значи искам да кажа две думи за казуса с англичаните и с тяхното изказване за
кампанията, да, срещу българите и румънците там.
Да. Значи моето мнение е следното. Просто прекалено много се притесняват англичаните, че ние сме малко по-работни от тях и ще им поистинат някои хайлашки служби, които имат те.
Ще отидат работните българи и ще им вземат...
Естествено, всеки един уважаващ себе си работодател, дори в Англия да било, на него му трябва човек, който се труди малко повече, а и добре дошло е с по-малко заплащане да получава малко повече труд. И те точно от това се предстоят, защото англичаните са леко мързеливи в труда, който е физически. Да не казвам за умствения, но за физическия. А за умствения труд българите може да се каже, че имаме толкова добри специалисти и толкова умни хора, които са почти на доста добро ниво.
Там, смятате, и на острова. Тях. Да, благодаря ви. Наистина последен слушател. Разчитам да бъде кратък. Здравейте.
Добре, добър ден.
Добър ден.
Здравейте. Аз искам да погледна от малко по-друг ъгъл същия въпрос. Това, което казва англичанина, не на 100%, но е в голяма степен вярно. Искам обаче да попитам, като как така англичаните са толкова богати? Дали те са били 700 години под робство или в същото време са били колонизатори и навсякъде са грабили с пълни шепи и труда и върху кръвта на африканци и на други народи са забогатяли толкова? Аз не отричам тяхната способност и дисциплина, но такова отношение към нашата държава е просто скандално.
Трябва ли да им реагираме?
Трябва.
Как? да им затвориме.
Ами поне да им кажем, че това е голяма простотия. Да не говорим за оня, за техните туристи, които тук убиха наше момче на морето и те си го изтеглиха. Да не говорим за компанията, която ни взима водата и плащаме нашата собствена.
Да не излизаме от частни, да не излизаме от частни случаи да правим обобщение. Благодаря ви, чух позицията ви, което е по-важно, че трябва да има някаква реакция. Каква може да бъде тази реакция? Докато няма правителствено решение на британските власти, ние няма как сериозно да реагираме като държава.
Не мисля, че трябва
държава
да се истеризират изказванията на някакъв, при това не особено видим политик, който казал нещо неблаговидно за България. Излишен шум е.
Но кампания там има. Поне на ниво медии.
Да, спомним си, че имаше подобна кампания за така наречения полски водопровод, че когато Полша влезе в Евросъюза. Тогава поляците реагираха с контракампания на една пиар фирма. Бяха наели един изключително сексапилен поляк, който се разхожда с един гаечен ключ и с гъщеризон пред камерите тук там и Западна Европа, за да обясни, че полски водопроводчик не крие никаква опасност. Но това са наистина битки за престиж, които нямат особен смисъл.
Можем ли да им отговорим духовито и ние с някаква кампания? Румънците вече замислят.
Да, ето аз дори забелязах, че във Фейсбук неколцина са отговорили.
Започва се.
Не, имаше един пакистанец с чалма, който на фон британския флаг казваше: не желаем българи и румънци в Англия.
Например, един от отговорите възможни, някъде срещнах, за да не сбъркам, няма да цитирам селото, там са реагирали, българско село, в което така са реагирали с забрана за идване на английски заселници. Трябва да го проверя точно къде беше, дали това е в кръга на шегата. Ами с тази усмивка към това, което се случва там на острова, слагаме точката на реактивно за днес. Аз ти благодаря много за това, че беше активен коментатор и съводещ на днешното издание. Иво Христов беше наш гост. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева, и от тези Симова, редактор на предаването.